halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:19:19 hirarka efimada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka somali v o a.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha Noveembarna waa 3/2014. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wallaahi inta badan waxaa isdhex gala sharciga iyo siyaasaddii shaqsigu uu arko in visionkiisii fulinaya inuu keeno ayaaba horta meesha ka bilaabanaysa trustigu waa meesha dhankan kaloo power sharingka oo ra-iisaalihi markuu yimaana la leeyahay power sharing baa ku dhisaayo cidda xuraha ka yeelaiyadana waa dhib kale.
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo ka waramaya khilaafka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a beesha caalamka oo baaqya ka soo saartay khilaafka madaxda sare ee dowladda,
ganacsade lagu eedeeyey warbixintii kooxda la socodka cunaqabateynta hubka ee soomaaliya eritreya oo iska fogeeyey eedaha loo soo jeediyey,
isboortiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. kooxaha u janjeera dhinaca ruushanka ee bariga dalka Ukraine ayaa u codeeyay doorasho aan la isku raacsanayn, taasoo ay xukuumadda Kiev iyo reer galbeedkuba sheegeen inaysan aqoonsan doonin. kooxaha gooni goosatada ee maamula qaybo ka mida bariga Ukraine, gaar ahaana magaalooyinka Donetsk iyo Luhansk, ayaa qabtay doorasho ay ku dooranayeen hogaamiye iyo gole baarlamaan deegaanka ah. shalay ayay doorashadaasi dhacday. wakaaladda wararka ee ruushanka oo soo xiganaysa waxa ay ugu yeereen saraakiisha doorashada ee jamhuuriyadda shacabka Donetsk ayaa sheegtay in 50% codadka la tiriyo uu ku horeeyay Alexander Sakrashenko oo ah kusimaha ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Donetsk, waxaana la filayaa inuu ku guuleysto inuu hogaamiyo gobolkaasi. qaramada midoobay, midooda Yurub iyo Maraykanka ayaa ugu yeeray kooxaha mucaaradka ee doorashadaasi qabtay mid sharci darro ah, taasoo carqaladeynaysa dastuurka Ukraine iyo heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray 5-tii September, kaasoo dhexmaray dowladda Ukraine iyo kooxaha gooni u goosatada.
militariga Burkina Faso ee la wareegay awoodda dalkaasi jimcihii ayaa sheegay inay soo dhisayaan dowlad midnimo qaran oo dalkaasi ka gudbisa marxaladda kala guurka ee ka dhalatay ridistii madaxweynihii dalkaasi Blaise Compaore. war kooban oo militarigu soo saaray gelinkii dambe ee xaddii shalay ayaa lagu sheegay in dhammaan qaybaha ay dowladdaasi ka koobnaan doonto lagu ansixin doono heshiis waafiya. faahfaahintaasi ka badan lagama bixin qaabka dowladdaasi loo soo dhisayo iyo dhinacyada ay ka imanayaan. hadalkan ayaa ka dambeeyey jahawareer uu dalkaasi galay kadib markii la eriyay madaxweynihii muddo 7-iyo-20 sannadood ka talinayay oo laba ka mid ah saraakiisha militariguna ay kala sheegteen madaxweynenimo, inkastoo militarigu uu si ku meel gaar ah xukunka ugu dhiibay mid ka mid ah labadaasi nin gaashaanle dhexe yacquuba Isaac Sida.
qarax bam oo ka dhacay gobolka Lahore ee dalka Pakistan ayaa dil ugu yaraan 5-10 qof, iyadoo in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda waaga ee looga gudbay India, halkaasoo ay ka dhacaysay xalay munaasabad habeen walba hoos loogu dhigo calamada. xafladan ayaa bilaabatay wax yar uun ka hor markii uu qaraxu dhacay. 100 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal ajnabi ayaa isugu soo baxay labada dhinac si ay goobjoog ugu noqdaan. koox Pakistaaniina oo lagu magacaabo Jaamacatul Ahraar ayaa war qoraala oo email ahaan ay warbaahinta ugu soo direen waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ahaa. qoraalkaasi ayay kooxdu ku sheegtay inay uga aargudanayeen weerarkii dhimashada geystay ciidamada Pakistan ku qaadeen gobol qabaa'ileedka Waziristan.
weerar cusub oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday dad shiica ah oo xusdiimeed sameynayay magaalada Baqdaad, qarxaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. qarxan oo dhacay xaddii shalay ayaa lala beegsaday meel teendha ah, halkaasoo dadka shiicada ah ee xuska ka qaybgalayay lagu qaybinayay shaah iyo biyo. qaraxa waxa uu ku dhaawacmay 29 qof oo kale. ciraaq ayaa waxaa laga cabsi qabaa in weeraro kale ay ka dhacaan xilli 100,000 oo muslimiinta shiicada ah ay ku qulqulayaan magaalada barakeysan ee Karbala si ay u ogaan munaasabadda maalinta Cashuura. maalintan oo sanadkiiba mar ay xusaan dadka shiicada ah oo ku beegan talaadada soo socota ayaa dunida xusuusinaysa markii qarnigii 7aad ay muslimiintii xilliga u qaybsameen shiico iyo sunniyiin. halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. safiirka midooda yurub michel sherfano di urso ayaa walaac ka muujiyey kala fikir duwanaanshiyaha soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya, isagoo xusay inay arrintaasi durbaba saameyn ku yeelatay howlihii hay-adaha dowladda federaalka iyo dadaaladii nabadaynta, sidoo kalena ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa isna soo saaray war-saxaafadeed la mid a midkaasi, waxaana ay labaduba ugu baaqeen madaxda dowladda soomaaliya ugu sarreysa inay soo afjaraan khilaafkooda. falastiin axmed imaano istuudiya igu helisa ayaa soo akhrisay noona soo jeedinaysa.
warkan qoraalka ah ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ay waajib ku tahay in ay sare u qaadaan mas-uuliyadooda ayna muujiyaan inay siyaasad nabadeed ay ogolaanayso wax wada wadaag. warkan ka soo baxay ergega midooda yurub ayaa lagu tirtirsiiyey baarlamaanka soomaaliya oo ah xubinta ugu muhiimsan ee hay-adaha federaalka inay mas-uuliyad gaara iska saaraan waqtiga adag, iyagoo markaasi kula dardaarmay in ay sharaf u yeelaan howlahooda iyo hay-adaha dowliga ah. ugu dambeyntiina waxaa lagu xusay qoraalkaasi inay soomaaliya u baahan tahay nabad iyo hoggaan siyaasadeed oo mas-uul ah, iyagoo xusay in 22 bilood uun ay ka dhiman tahay 2016 oo ah markii la qorsheeyey in ay doorasho ka dhacdo dalka, inta ka horreysana laga dhur sugaayo dowladda inay soo dhammaystirto dhismaha maamulada dalka. midooda yurub waxay xuseen in ay ka go-an tahay taageerada soomaaliya iyo dadaalada lagu xalinayo xasaradaha taagan. dhanka kalena war kale oo qoraala oo ka soo baxay ergega qaramada midoobe ee soomaaliya nicolas key ayaa muujiyey inuu aad uga walaacsan yahay xasaradaha siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiwali sheekh axmed oo khatar gelinaysa dadaalka dalku ugu jira inuu gaaro ujeedooyinka siyaasadeed ee muhiimka ah ee lagu qeexay barnaamijka aragtida 2016. ergeyga gaarka ah nicolas key ayaa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada isku haya khilaafka inay raadiyaan xal meel dhexaad ah oo labada dhinac raalli geliyo oo u ogolaanaya horumarka ay soomaaliya ka gaartay dhanka siyaasadda iyo amnigu inuu sii socdo hakasha la-aan. waxaa kale oo uu sheegay inuu garowsan yahay oo uu og yahay xilkasnimada xildhibaanada baarlamaanka isxilqaamay iyo howsha adag ee ay hayaan, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay eedeymo sheegaya in qaar ka mida xildhibaanada la weydiisanayo inay codkooda lacag siistaan, iyadoo laga yaabo buu yiri inuu dhaco mooshin kalsooni kala noqosho ah taasoo dhabarjab ku ah horumarka ay soomaaliya u qaadayso dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta. mudane key waxa uu ku celiyey baaqi uu dhowaan jeediyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon oo ku baaqay in heerka ugu sarreysa ee dowladda federaalka laga helo midnimo siyaaseed iyo howlaha la hayo oo si wada jir ah loo sii wado, wuxuuna sheegay in tallaabo kasta oo loo qaado dhinaca xasilooni darrada siyaasadeed lagu wargelin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la ogeysiin doono in tallaabooyinkaasi ay khatar gelin karaan qasna ka abuuri karaan mustaqbalka hirgelinta barnaamijka aragtida 2016.
aad baad umahadsantahay falastiin axmed imaan warbixintaasi ku saabsanayd midooda yurub iyo qaramada midoobay, warbixinadii ay ka soo saareen khilaafka madaxda sare ee dowladda soomaaliya.
haddaba maxaa soo celceliyey khilaafyadan oo ay salka ku hayaan? haaruun macruuf ayaa su-aashaa sii weydiiyey injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriso oo horey wasiir u soo noqday iyo la taliyaha madaxweynaha hadda xilka haya.
waa la socotaayo sidii ra-iisul wasaare iyo madaxweyne sistemka uu usoo dhismayba uu kasoo bilaabo waagii madaxweynuhu ahaa cabdiqaasim salaad xasan iyo cali khaliif, waa saad ogeed in khilaaf usoo kala dhexgalay isagana baarlamaanka lagu xaliyey. tan iyo intii ka dambeysa waxaa moodaa in mar allaale markii wada shaqeynta bilaabato, inta hore in aad laysugu faraxsan yahay oo madaxweynuhu uu doorto shaqsi uu isleeyahay waad la shaqeyn kartaayo howshan buu kula gudbi karaa, laakiin markii muddo timaadaba waxaa ka yimaada fikrado kala duwan oo ku saabsan awoodaha. hadda tan ugu daran oo khilaafkan hadda bilowday runtii waxa uu ku saleeyaa waa dastuurka hadda jira oo provisional constitutionka ama kumeel gaarka ah, sidii charterka ay u kala cadaayeen awoodihii kan uma kala caddo, waxaa moodaa inay aada maaragtay aysan awooduhu labadaba ay yihiin executive marka taas ayaa horta waxyaalaha ugu weyn oo keenta ka mid ah. Mudda labaadna waxay tahay mar walba muddo la shaqeeyaba visionkii iyo aragtidii sidii loo wada wajahi lahaa waqtigii taamkana uu dhammaad ama dhexda marayana iyadana waxaa moodaa inqilaabku uu mar walba soo xoogeysto. Waan aragnay waagii Cumar Cabdirashiid kadib brimeministaradii ama ku xigay kuwii ka horreeyo Cali Geedi iyo Nuur Cabde. Marka waa wax runtii aad moodo inay noqotay taariikh Soomaali ka mid ah oo nasiib darro ah. Marka hore markaad eegto waxaad is leedahay madaxweynuhu wuxuu haystaa awood ah inuu isaga shaqsigan kasoo dhex xulo dadkii, haddana kadib markuu shaqsiga soo xulana in shaqsigii la yidhaahdo awooddii madaxweynaha Axmed Cabdi Siman baad haysataa. Marka arrimahaasoo dhan waa arrimo runtii marna aad is leedahay dhinaci sharcigii maxaa lagu kala dixi waa marna sida wixii waa siyaasado waa sii murugoonayaan arrimaha.
Waa gartay sidaad u sheegtay dastuurka qodobadiisa la xiriira awoodda madaxweynaha iyo tan ra-iisul wasaaraha. Dabcan dad far badanna waaqriyaan madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka, laakiin qaybta executive-ka ama hawlfulinta ee dowladda, golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka mas-uul dastuurka saas u dhigaya. Marka halkee bay iska qabsanayaan labadoodu iska khilaafsan yihiin ama isaga mid yihiin?
taliyihii ciidamada Soomaaliyeed ama chief in command oo uu shir gudoomiyo golaha ammaanka qaranka oo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada taliyaha ciidamada ku jiraan oo runtiina ah talo runtii dhinacna uga sare dhinacan kii fulinta oo golaha wasiirada dhinacna laba inay wada shaqeyn ka dhexayso. Dhinac kale muxuu ahaa madaxweynihii waa uu soo baranayaa ra-iisul wasaarihii oo awoodda isaga iskale. Marka arrimaha dastuurka ay runtii aada u kala cadeeno laba arrinba way u baahan tahay oo dib u eegista dastuurkan lagu xalin doono saan isleeyahay. Ay ku fiicnayd in awoodda ama madaxweyne xoogan la sameeyo oo sida maaragtay Jabuuti oo kale iyo ra-iisul wasaaruhuna uu shir gudoomiyo golaha wasiirada, dhinacna in kan oo Ethiopia oo kale oo tusaale loogu soo qaadan karo ra-iisul wasaare awood leh laakiin madaxweyne oo ceremonial ah, labadiiba ma jirto labo waxaan haynaa mas-uuliyiin oo labadaba dhanka fulinta ah. Laakiin midda oo ugu muhiimsan Haruna oo runtii lama taabtaan ah oo u baahan in khibradna laga qaato arrimahan soo noqnaada waxay tahay dowladda federaalku waa hal hay-ad, waa one institution, u baahan wada shaqeyn, wada tashi, ixtiraam iyo inay dhan walbaba maaragtay ka fogaadaan ama iska ilaaliyaan wax la carqalad keeni kara. Tusaale kale haddaan ku siiyo oo wadamada adduunka sida Kenya oo kale, madaxweyne Uhuru waa madaxweyne la doortay, ku-xigeenkiisana waa Ruto, laakiin labadoodaba waxay u dhaqmaan sidii laba madaxweyne la gudoomiye oo ayaga garteen danta inay ku jirto wadajirkoodii, wada shaqeyntoodii, wada tashigooda.
Waa gartay, laakiin wasiirada la bedelayo waxay la imanayaan intooda badan waxay isla bedelayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya 2000 iyo dowladdii carta maraka soo bilowday ilaa hadda 10 ra-iisul wasaare ayaa la marayaa. Marka inteeba ah qodobo sharci ah oo dastuur oo la isku qabsaday, inteeba siyaasada markaad miisaanto labada dhinac midkee badan?
Wallaahi inta badan waxaa isdhex gala sharciga iyo siyaasadii. Shaqsigu uu arko in visionkii fulinaya inuu keeno ayaaba horta meesha ka bilaabanaysa horta trustig waa meesha. Dhankan kaleo power sharingka oo ra-iisul markuu yimaadana la leeyahay power sharing baa ku dhisaayo cidda xulaha ka yeelayadana waa dhib kale. Marka waa siyaasadii iyo 4.5-kii ama awood qaybsigii oo laisdhex geliyey.
Kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo horey wasiir u soo noqday iyo la taliyaha madaxweynaha hadda xilka haya. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Walaalkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa xalay dalka Koonfur Afrika lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu taageerayay isla markaana looga soo horjeeday eedeyn dhowaan guddiga qaramada midoobay ee kormeerka Soomaaliya Eritrea ay u soo jeediyeen ganacsade Muuse Xaaji Maxamed Ganjab. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato Soomaaliya ka socday iyo masuuliyiin ka socotay xisbiga talada haya ee dalkaasi Koonfur Afrika, diblomaasiyiin carabeed iyo kuwa ka socday dalal Afrikaana. Dadkii ka hadlay munaasabada ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan ganacsadahan oo dalkaasi caanka ah iyo carada ay ka qaadeen eedeyntii loo soo jeediyey. Xalay markii ay xafladu soo dhammaatay ayaan qadka taleefanka kula xiriiray ganacsade Muuse Xaaji Maxamed Ganjab, waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeynta warbixinta qaramada midoobay.
Waxaan kaga jawaabayaa eedeynta laysoo jeediyey inay tahay eedeyn been abuur ah, aanan waxba ka jirin, waana been abuur, inaynasan jirin.
Waa gartay eedeyntu, laakiin waxay leedahay wuxuu xiriir la leeyahay xaajiga ururka Al-Shabaab. Ma jiraa xiriir dhinaca ganacsiga ah oo kala dhexeeyey ganacsato kale oo Al-Shabaab ku dhowdhow?
Maya, ma jirin xiriir la dhexeeya ganacsato Al-Shabaab ka dhowdhow. Mana arkin, mana la xiriirin, xiriir lama leh. Horay eedeyn badan bay soo jeediyeen xaaji Muuse kontraatooyin oo qaatay, xaaji Muuse waxyaalo kaloo sameeyey oo tiro badan oo sanadkan oo dhan socdeen. Laakiin eedeynta aniga igugu daran waxa waaye, igugu dhib badan oo aad iyo aad aan u fahmi waaye meeshay ka timid, waa eedeynta ah wuxuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab. Hadday wax cad hayaanna maxkamad ha soo saartaan, ha igu dacweeyaan ama ha igu qabsadaan ama ha keenaan wixii.
Cid kula soo xiriirtay ma jirtaa warbixintan ka hor oo wax kaa weydiisay eedeyntan lagu soo jeediyey?
Ma jirto qofna igalama soo xiriirin.
Waa gartay. Ganacsato Soomaaliyeed oo badan baa jira xaaji, maxaa keeni karay kula tahay in adiga si gaara lagu soo eedeeyo?
Horta ganacsatada sanad kasto raboorka oo monitoring group ka soo baxo, ganacsato hortay bay haysteen. Waxaa ka mid ah Axmed Nuur Jimcaale ay waqti dheer haysteen, ilaa dhowr iyo toban sano, shan iyo toban sano, lix iyo toban sano, 2001 ka bilaabatay oo dhibaato badan loo geystay. Waxaa jira ganacsato kale oo kontraatooyin haysteen ama WFP ha la shaqeeyaan, waagii Al-Shabaab dhulka dhan ba haysteen, raashinkaasna gudbi jiray, waxayna u gudbi jireen meelaha loo diro, ganacsatadaasna kontraatooyinkooda in laga kansalay. Waxaa ka mid ah gruubkan ENO, waxaa ka mid ah Deylafe. Marka sanad kasto qof bay soo qaataan. Marka maadaama nin wadani ah oo Soomaali ah oo jinsiyadiis hadda ay tahay Canadian, haddana anigay sanadkan aad ii saaran yihiin, waxayna igu saaran yihiin cilaaqaadka igala dhexeeyey relationship-ka ama xubnaha dowladda oo aan ku firfircoonaa, ama ganacsiga oo ku firfircoonaa, ama kontraatooyin badan aan la sameeyey Turkida. Haddii aan ku sheego iskoolkan Polytechnic-ka, kontraatidiisa anigaa qaatay, anigaana dhisay, anigaana dhameeyey. Meel kale iskoole Banaadir waana la siiyey, waan dhisi weynay. Meel yidhaahda Zone K oo iska dhib badneedna waan ku dhibaatoonay, kontraat ilaa 6 million ah aan ka dhisi weynay dadka Soomaalida deganaa aaga ama guryaha buulasha ku lahaa oo dhibaato nagu noqotay Turkidana ay kansaleen. Marka qof active ah oo waddankiisa u shaqeynayo, waddankiisa daacad u ah, ummadiisa daacad u ah, dadkan way la dagaalsan yihiin, principal ahaanba way la dagaalsan yihiin.
Waa gartay. Marka eedeynta kale ee la leeyahay hub dowladda Soomaaliya ay lahayd ayaa ganacsadahu fududeeyey in gacanta uu galo kooxda Al-Shabaab, arrinta iyada maxaa ka jira?
Wallaahi aan kugu dhaartay, wiilageyna militariga Soomaaliyeed iyo ciidamada meel ay ku leeyihiin bakaar ama hub ku leeyihiin ama kuub ku haystaan ma aan arkin weligay. Haddii aad taariikhda fiirisidna, Soomaaliya markii embargoga laga qaaday ilaa hadda wax hub ay gada kareenba ma jirin oo laga qaado oo Al-Shabaab la siiyo. Mana ihin nin dhaqaale xumo ku qasbayso, nin damiir xumo ku qasbayso ma ihi, mana noqon doono, waana been abuur, wax ka jirana ma jiraan.
Waa gartay. Marka eedeynta lasoo jeediyey howlihii aad Soomaaliya ka waday iyo ganacsigaagii iyo maxay kusoo kordhin karaan bay kula tahay?
Wallaahi waxay ku kordhin karaan haddii nin UN dhan la dagaalayo. Shacbiga Soomaalida caawa waxay u tuseen qiiradooda oo degana South Africa iyo community South Africa degan iyo ANC iyo maxaa la yidhahdaa Arab League iyo African Union iyo Somali community way caawa way istaageen, inkastaanan tegin oo ay si surprise u sameysteen xafladdaas ay ugu soo horjeedaan eedeyntaas iyo waxaas oo lagu sheegayo oday degan, nin degan magaaladii oo wax kasta oo positive ah ka qayb qaato وعاوي دعضي مانا للي هدوكاس علاقات مانا اللي يلان دونو
وقرتي مركا محاة الله باه ودنا عشرعي قاوة قاضي إلا يهدى سيادة سيقدي فعده
والله أنا قال الله يرصد أفريكان حرام الله ها وحيد أنه أشيغي وحيد دكومنت أهنا وانسيي الله يرك المريكا أنه والله هاي كواكا ندي عن هدى نوزيشن نصع با الله يرى والله هاي الدفاع عن حتى نقطة إنه كيس آذو محكمة وحي كرامدي ذا هنا وان جيسنا وحي كونكشن عن لينها واستعمالها وحي حول عن لينها ونسكو الدفاعية مقعي إلى الدفاع
موسى وربحنت واحد لقو حسي إنا كم تهيلة تلياشة مدحوينها أرنتها مجرتها
ولي مثل الله تريد مدحوينها من نقل وحل الشيغة إنا ميل إكا كانين ما أقانا وح إبدانسة إيه إستان أما بروف مجرته وضد كلا سوماني أمبا كويراهدين وحاس باجر لكن مجرته علاقات من المليه
كاسي وحاوها قنع صدي موسى حاجي محمد قنجب وقدك التليفن كجوهانس بيك يقول رميي
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington wax ku bilowday dibadbaxyo waaweyn oo ka dhana hindise madaxweynihii haatan la eriyay ee Burkina Faso Blaise Compaore oo ku doonayay in isbeddel lagu sameeyo dastuurka ayaa isku bedelay kacdoon rabshado wato oo dab lagu qabsiyay dhismaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo is casilay dalkana iskaga cararay wariyaha VOA-da Mariam Diala ayaa warbixintan ka diyaarisay sida degdeg ah ee xaaladu ay u murugtay dalkaasi iyo in madaxweyne 72 sano xukunka haysta la eriyo iyo waxa xigi doona Maxamed Olaad Xasan ayaa soo koobay
maalmo kadib markii madaxweyne Blaise Compaore lagu qasbay inuu xukunka ka dego Burkina Faso oo dalkana uu ka cararo 72 sanadood oo xukunka hayay kadib ayaa kumanaan dadweynaha dalkaasi ah ay socod ku mareen shalay wadooyinka waaweyn ee caasimadda Wagadugu iyagoo dalbanayay in militariga talada qabtay ay xukunka ku wareejiyaan mas'uuliyiin rayda qaar dadkaasi kamida ayaa watay boorar ay ku qoraayeen militarigu wuxuu afduubay kacdoonkeena
Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils Y a pas de militaire.
Qofkan oo ka tirsanaa dadka mudaharaadka dhigay ayaa ku dhawaaqay in dalka ugu weyn dalka dimuqraadiga ku dhisan dunida ay xukunka dawladda rayda hayso oo uusan militarigu qasbi karin.
L'armée est réservée pour sauvegarder le territoire national.
Mid kale oo kamid ah dadka dibadbaxa dhigay ayaa yiri kaalinta ciidamadu waa inay ilaaliyaan dhulkeena iyo qarinimadiisa marka waa inay xukunka wareejiyaan buu yiri. Magaalada Washington Dr. Suleiman Nyanga oo ah professor iyo gudoomiyaha qaybta daraasadka Afrika ee jaamacadda Howard ayaa qaba in waxa ka socda Burkina Faso ay tahay in loo arki karo mid xiriir la leh waxyaabaha kale ee qaarada ka dhacay.
We have to go back over 3 years ago when the situation was unfolding in North Africa. What was called the Arab Spring.
Waa inaan dib u eegnaa buu yiri 2 sano ka hor markii xaalado ay ka soo ifbaxayeen Waqooyiga Afrika. Gaar ahaan wixii loogu yeeray kacdoonkii gugii carabta waa in loo arkaa buu yiri waxa Burkina Faso ka dhacay dabayshii waqooyiga Afrika ka soo tagtay oo muddo ay ku qaadatay inay gaarto dhinaca galbeedka ee qaarada Nyanga waxa uu leeyahay dhalinyarada reer Burkina Faso ma aha kuwo si fudud talaabadan isaga qaaday oo nacayb ay u qabeen madaxweyne Compaore u sameeyay oo kaliya
They are fighting because they don't want dictators who stay there and they create corruption
Waxay u dagaalamayeen maxaa yeelay ma doonayaan buu yiri kaliye taliya xukunka iska sii haysta oo marka musuqmaasuqu uu baaho iyo xaalad aysan wax kala cadeyn oo ma dagaalamayaan shakhsi dartii buu yiri ama hoggaamiyaal military oo ay ka soo horjeedaan dartood waxay u dagaalamayaan inay cadaalad helaan buu yiri Nyanga waxa uu leeyahay waxa jiray sabab badan oo madaxweyne Compaore u suurageliyay in 72 sanadood uu xukunka dalkaasi iska haysto
Compaore was very close to Fedwani and Charles Tello and Fodi Sanko
Compaore waxa uu xiriir dhow la lahaa buu yiri Flig Soufouad Bonyigi dalka Ivory Coast Charles Taylor ki Liberia iyo Fodi Sanko ki Sierra Leone marka awoodu u lahaa inuu noqdo qof dhexdhexaad ka gala khilaafyada gobolka ka dhacay ayaa kaalintiisa madaxtinimo sii xoojisay buu yiri Dastuurka Burkina Faso ayaa qaba in madaxa golaha qaranka uu la wareego awoodda marka madaxweynaha uu meesha ka baxo ama uu dibadda ku maqan yahay. hase yeeshee ciidamadu waxay kala direen baarlamaanka waxayna magacaabeen ninka labaad ee taliyaasha ilaalada madaxweynaha Yakuba Isaac Sida inuu muddo ku meel gaar ah xukunka sii hayo. Mauni Kouda oo reer Burkina Faso ayaa dalkiisa dib ugu noqday kadib markii uu sanado badan ku noolaa dalkan Mareykanka. Waa madaxa xarunta ganacsiga Mareykanka ee Burkina Faso. Wuxuu ka hadlay waxa dalkiisa ka socda.
We are moving to a like chaotic situation with everyone is trying to be a president. It's about time for
waxaan u galeynaa buu yiri hadda xaalad qalalaaso oo dhinacyo badan ay doonayaan inay xukunka qabsadaan. Waxaa la joogaa waqtigii beesha caalamku ay degdeg u soo faragelin lahayd inta xaaladu aysan gaarin meel aan wax laga qaban karin buu yiri. Kowda waxa uu sidoo kale ugu baaqayaa dadka waddankaasi inay taageeraan Mr. Zida ugu yaraan inta lagu guda jiro xilliga kala guurka.
After 27 years with Blaise Compaoré running the country, there is not any good organization.
Todobii labaatan sano kadib iyadoo uu madaxweyne Blaise Compaoré uu dalka ka cararay, ma jirto buu yiri abaabul wanaagsan oo xilli kala guurkan na dhaafin kara. Hadda aragtidaydu doorka waxaa qaadan kara buu yiri militariga oo kaliya. Laakiin Mr. Nyanga ayaa ka digaya hogaamiyaasha militariga oo ay talada gacanta u gasho.
In Egypt and in Libya, we have this faction fighting each other and the military becomes the only one to control power.
Waxa uu yiri Masar iyo Liibiya markii ay xaaladahan oo kale ay galayeen militariga oo kaliya ayaa noqday halkii la ciirsaday. Wixii dhacayna waa la ogyahay. Marka waxaan qabaa buu yiri in dastuurka loo laabto oo la hubiyaa in guddoomiyaha baarlamaanku uu si ku meel gaar ah talada dalka u qabtaa oo marka dadka lagu noqdaa si ay cidda hogaaminaysa u doortaan. Haddii kale dalka wuxuu goroda la galayaa buu yiri qalalaaso. Masanyanga waxa uu ka digayaa in xaaladda dalka Burkina Faso la dhayalsado.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinay warbixintii Maryam Diala. Markana ciyaarihi. Maxamed Mascad bal markii ugu horeysay waxaan nooga warantaa in ciyaarihii horyaalka dalka Britain
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray laba kulan oo keliya. Kulanka hore waxa uu dhex maray kooxaha Manchester City iyo Manchester United. Kulankaasi oo dabcan ahaa kulanka toddobaadka amaba ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa oo badi taageerayaasha kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku ay si gaar ah isha ugu hayeen. Ciyaartaasi dabcan natiijadeedu waxay kusoo gabagabowday hal iyo eber, hase ahaatee waxaan marnaba ka marnay in ciyaartaasi in qaylo iyo buuq badan uu ka soo yeeray qaabka ciyaartaasi u dhacday, iyadoo markaasi difaaca kooxda Manchester United mid ka mid ah uu la yiraahdo Chris Smalling ciyaarta laga saaray kadib markii laba jaalo la siiyay muddo isu jirtay 3 daqiiqadood. Taasina ay keentay in ciyaarta laga saaro qaybtii hore ee labada kooxood eber iyo eber ay ku kala baxeen. Qaybtii dambe markii la iskugu soo laabtay kooxda Manchester City fursado waxay heshay badan oo goolo lagu dhalin karay, inkastoo marar fara badan ay sheegayeen ama ciyaartoydu ku qeylinayeen in rigoore lagu galay, laakiin arbitr uu diiday uu yiri waxaasi rigoore ma ahan. Si kastoo noqotaba banooni qurux badan oo isku dhulufsadeen kadib ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Aguero oo ah isagu ninka ugu gool dhalinta badan haatan horyaalka Ingiriiska ayaa goolkiisii 10-aad dhaliyay intii horyaalku socday. Goolkaasi ayaana looga badiyay kooxda Manchester United. Manchester United waxay ahayd kooxda iyadu ugu magacaweyn kooxaha dalka Ingiriiska ka jira. Marka guuldaradan hadda ay kala kulmayso Manchester City waxay keenaysaa in aad moodaysa magaca Manchester United in maalmahan uu dhinaca kale u soo wareegayo horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan.
Aad buu maasay Maxamuud Mascad. Intaana waxaa ku dhacday cadi subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo anigu Maxamed Cabdi Xasan. Intaan kulmayna galabta waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.